Vi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi memorigas mian elsendon pri la federacia krizo de la jaro 1481, kiam la ĝis tiamaj naŭ kantonoj akre disputis, ne povante interkonsenti ĉu oni akceptu en la federacion kiel novajn anojn la kantonojn de Friburgo kaj Solothurn. Dank al la bonaj konsiloj de frato Nikolao, la harmonio estis restarigita kaj la du novaj federacianoj fariĝis ĝiaj deka kaj dekunua membroj. Friburgo kaj Solothurn jam antaŭe estis aliancanoj de la potenca Berno, kaj ĝuste pro tio Berno tre insistis, ke tiuj kantonoj estu akceptitaj. Pri Solothurn mi volas hodiaŭ iom rakonti. Ĝia nomo kaŭzas al mi malfacilaĵon, ĉar mi ne scias kiel esperantigi ĝin. En franca lingvo ĝi nomiĝas Soleur, en germana Solothurn. De kiu nomo oni eliru? Mi preferas ne esperantigi ĝin kaj uzi sole Solothurn, laŭ tio ke la kantono estas germanlingva. Ĉi tiu kantono havas tre strangan formon. Oni jam diris, ke ĝi havas pli da limoj ol da teritorio, kaj ke ĝi similas al polipo. Norde ĝi tuŝas Bazelon, oriente Argovion, kaj la suda brako de tiu polipo estas tute ĉirkaŭita de Berna teritorio. La plej okcidentaj pecoj eĉ tuŝas Francion. Pro tio, la diversaj brakoj de tiu strangforma kantono sentas la gravitacion de la grandaj urboj Bazelo, Zuriko kaj Berno. Pro tio, oni povus imagi, ke la anoj de ĉi tiu kantono Solothurn ne sukcesis evolui propran spiriton, kaj ke la centrifugalaj influoj estas pli fortaj ol la centripetaj. Sed supposi tion estus eraro. Giuste la Solothurnanoi havas tre fortan historian senton, cae neniam montrigis iai tendenzoi de separatismo. Exemplo de tiu historia sento estas la malnova convinco che Solothurn estas ege malnova, fondita jam en la tempo de Abrahamo. Iu sprita pentristo en la decaua iarcento, quiu devis pentri la creon de Adamo cae Eva, faris la scherzon che li pentris la Solothurnanoin, rigardantain, ecte la muroi de sia urbo, quia maniere la bona Dio creis Adamon cae Evan. Compare cun Berno cae Friburgo, quiui estis fonditae antau 700 iaroi, Solothurn vere estas multe pli malnova, quancam compreneble ne biblia. Kiel pruvas gia celta nomo, giam existis en la tempo de la Helvetoi, cae giam estis castelo cae urbo en la Roma tempo. La hodiava urbo Solothurn, cef urbo de la samnoma cantono, estas vivanta historia muse fenomeno. E la mesepocae construajoi tamen ne restis multo, sed e la renesanzo, barocco cae classicismo la urbo havas tre belain exemploin. La catedralo de la loca sanctulo, Ursus, estis construita in la decocae arcento, cae gitui aciris ce la turistoi ciui tiam prescribis Svislandon la titolon de la plei bela pregeio de la lando. La urbodomo, la arsenalo, multae patriciae palazzoi, cae fontoi, donas al tiu urbo, quiu tre pittoresche situas ce la bordo de la rivero Are, la aspecton de noblezzo. La historian elementon substrecas ancau la multae ne malconstruitae urbae muroi cae forticajoi. La urbo estis resideio de la Franza ambassadoro ecte 1522, cae la 300-iara ceesto de la regiae ambassadoroi multe influis la culturan vivon de la urbo. Sam kiel Friburgo, Solothurn liveris alla Franza regio soldatoin kaj oficiroin. Kaj Franza stilo ne nur influis la konstruadon de la kamparanaj palacoj, kiujn la patricioj kreis, kiuj ĝis 1830 regis la kantonon, sed la ĝeneralan vivon. Amuse estas, ke ancora hodiaŭ la sportaj raportistoj en la svisaj gazetoj kutimas uzi la vorton ambasadoroj, kiam ili reportas pri ia futbala matĉo en kiu ludas Solothurna ekipo. Inter Solothurn kaj Friburgo estas ancora plia simileca krom tiu ke ili eniris la federacion samtempe antaŭ 500 jaroj. Ambaŭ restis katolikaj dum la ĉirkaŭantaj regionoj partoprenis la reformacion. En Friburgo tio havis la sekvon ke ĝi fariĝis pli katolika ol la papo, se oni povas diri tion. Kaj kel Friburgo izoligis en sia katolika konfesio. Dum en Solothurn tiu situacio tute kontraŭe fortigis ĝuste la tolereman spiriton, kiu jam pli frue estis tipa por la Solothurnanoj. Ekzemplo estas rakontita en la jaro 1318, kiam la Habsburga duko Leopoldo atakis la urbon. Tiam unu ponto plenega de atakantaj militistoj rompiĝis kaj la homoj troviĝantaj sur ĝi falis en la akvon. Kion faris la Solothurnanoj? Ili kuris kaj savis siajn malamikojn de la dronado. Pli nova kazo, kion oni ankoraŭ hodiaŭ ofte rakontas kaj citas kiel ekzemplon, okazis en 1533. Kiam la diskuto kaj disputo pri la reformacio disigis la burĝojn. Ili pretigis sin por interbatali. Tiam la urbestro Niklaus Vengi starigis antaŭ kanonon kaj vokis: "Se burĝa sango devas flui, la mia fluu unue." La batalo ne okazis, sed Solothurn oni hodiaŭ ne nur nomas la ambasadora urbo, sed ankaŭ la Vengia urbo. Konkreta ekzemplo de tiu toleremo estas la fakto ke dum la epoko de la konfesia obstineco la katolikaj patricioj de Solothurn toleris ke unu distrikto de la kantono estis kaj restis reformita. La tiel nomata politika katolikismo, kiu ĉiam estis tre influa kaj ankoraŭ estas en la kantonoj kiel Friburgo kaj Lucerno, neniam estis tiel forta en Solothurn. Kontraŭe, ekde 1830, kiam la politika egalrajteco en la tuta kantono estis establita, la liberala partio estis kaj restis la plej forta. La katolika kaj la socialdemokrata partioj estas kune en la dua rango. Tre interese estas, ke novaj partioj havas neniun ŝancon en Solothurn, kie oni havas grandan emon al tradicio. Tiel estas ankaŭ la regulo en tiu kantono, ke la filoj kaj filinoj restas en la sama partio al kiu jam la patro apartenis. La politika intereso ĝenerale estas tre vigla, kaj ne estas hazardo, ke Solothurn jam ofte estis reprezentita en la svisa registaro per ministroj, kaj ke la plej populara nuntempa federacia ministro ĝuste estas Solothurnano. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝi temis pri la kantono Solothurn, kiu aliĝis al la svisa federacio antaŭ 500 jaroj. Bonvolu reaŭskulti nin kaj skribi al nia konata adreso. Ĝis reaŭdo.